Еплер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2017 жылдың 15-ші декабрь кептенің анны күні эфирде хабарлар күнделігі. Кепләшігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан отыр тәдіріктер діңлән. Оларың мазмұны білен сізей мен көзіл Құдайберді ватан шедерін. Ортедің президенті Владимир Путин 14 декабрьді Кремльді кечірін йыллық мәтбуат конференциясында марттағы сайлауларда ендігі президентлік мөхлетіне далаш етчіктігіні ұлан етті. Бірлесен Штатлардың президенті Дональд Трампың сайлау кампаниясының Москва білен елтішігі арадағы чақламалары қаршы чықты бөе Бірлесен Штатлары ядро ярағыны көзікчілік көнчі есасы ұлалашығы бозмақта айплады. Путиннің 1600 шемесі орсетлі өдәшәр үртлі журналистің өңіндеден бұл шықышы, оның ендікі 6 йыллық президентлік мөхлетіне кетшімегіні ел ачыян 2018 жылың президентлік сайлауларының өң янындағы көпчілің өңіндеден етасы чықышларының бері олды. Путин 18 мартта президентлік сайлауларына Далашияр хөкмінді қатнашма қарарының себебі барады берілен сауырға жоғап беріп, орсетлілерің дұрмышыны қоғыландырмақ сілейенлігін айтты. Ол хекіметлерің юрдың райетлерінің гердезілерін арттырмақ меселесіне үнсі күйішлендірмелдігін айтты ой инфраструктура білімі хем сағылығы сақлайы шуғырлардан өңі күдішілігін мөхімдігіні беледі. Путин сайлауылары қарашсы Далашияр өкмінді қатнашчақтығыны себебі хәкімет башындағы Едина Россия партиясының елісіндәкі мешхуырлығының өзірің күден пестігіні беледі. Бірлесен Мүлеттер Құрамасының Сирия бойынша өреті өкелі Стефан Демистуров орсеті Сирияның көкіметіні парақытшылық өншілі алышығы келмәғі бөй 7 ілі қолай вақт бәрі дуам едіян граждан ұршы соңламағы, ұнандырмағы сағырды. Демистуров 13 декабрді Швейцарияның РТС телевидениясына верен интервьюсында Бірлесен Мүлеттер Құрамасының арачылығында парақытшылығы тиіз қазанмақ өнші тағалаларың шоусылуының Сирияның бөлінмөгіне кетіріп білжектігін айтты. Орсетің президенті Владимир Путин 11 декабрьді Сирияда Хмеймим Харвихова базасын еден дуйдансы сапарының дуамынды. Орсетің қошынлары халқары террорчыларың сөвішті ең көп таплынан топорлары қаршы өрішті ішіні етасан бітірді дейді. Демистура орсетің Сириядағы конфликті қошылшымағыны жемлеянлігіні ғылан еденлігіні беллемек білен, Путин Сирияның хөкіметіні мұндан бейлік вақты етірмәгі мүмкеншілің жоқтығына ұнандырмалы дейді. Сирияда 7 ілі қолай вақт бәрі дуам еден граждан ұршы зерарлы 340 мүн адам ғепат олды ве 11 миллионын ғуырағы адам өз өйлерінің ғачып кетмәгі мезур олды. Арселор Миттал Теміртау компаниясы 11 декабрден өәрі Қазақстанның меркізінде көмір кәнінді ғалиян ве айлықлардың қалдырылмағыны талап еден юзлерші мағданша ғаршы суды ішіні қозғады. Қарағанды регионының Шахтинск шәхір судының ресмилері 14 декабрді өздеріне арзаның қоушынлық неазат Европа Азатлық радиосына айттылар. Демір өндірі Global компанияның бөлімі олан Арселор Миттал Теміртау судың мағданшыларың еш ташлайшының хем мағданшылар білелешігінің керекетлердің бей қануындығы барады қарар чықармағын істілер. Шол бұрақты да еш ташлайшығылан едер мағданшыларың кәрдешілердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре 700-ден қоурағы ешті Шахтинскің еншімі кәнінде ерің астындағы алер. 10 декабрьді Қазақстанның зәхмет министрі Тамара Дуйсенова кәндерді 684 мағданшының ғалиянлығын айтты. 13 декабрьді регионның хәкіметлері хәкім Ерлан Кошановың мағданшылар білен кәндерді дұрыстық кешірмегеннен соң 154 адамның жоғары чықмағы разы болғандығын айттылар. Серхетсіз Лукмандар құрамасы Бирмада августта башланған зорлықтардың бірінші айында азынан 6700 рохинге мұсылманның вепат болғандығын айтар. Женевада жерлесіп бұл ярдым беруші құраманың 10 декабрьді Цаведен бейанатында 25 августтың 24 сентябрьдің аралығында Бирмада 9000 рохинге мұсылманның вепат болғандығының хасапланғандығы айтылар. Үрен умумы хасаптан зорлықлы зерарлы азынан 6700 адамның вепат болғандығы хасапланды. Оларың арасында 5 яшын етмедік 730 саны чағы дейліп бейанытта айдалияр. Бангладештегі босқындырың арасында кетірлен барлығылары есасланылыян. Бұл сан Бирманың хәкіметлердің көркөзен санының қасы құры болып чықты. Хәкіметлер вепат болғандырың санының 400 шемесі адам деп көркөзіпті. Серкесіз Лукмандар ғурамасы зорлықлар зерарлы хелек құланларың 69%-ның оқтын өлінлігіне хабар берер. Бермадағы зорлықлар қопсылы күйшілерінің өйерлі яралы топорларың бүдеслерін көплік көлпе ашыян Ракини регионды Ракинге сөвершіжілердің күзімінің идеяны қарвей чәрелері амала ашырмағының идеяны башланды. Томсың аяғындан вәрі 626 мүн рохинге мұсулмани қоңшы Бангладеша босып чықты.